واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
E lembrem-se de quando vocês eram poucos e oprimidos na terra, temendo que as pessoas, os incrédulos, pudessem capturá-los. Então Alá lhes deu refúgio e os fortaleceu com seu auxílio e lhes proveu de benesses para que assim agradecessem.